إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسو دواده وركا اذاعه اسلاميه الفرقان قودبدي سنه وها كميدا حركه مجاهدين تال شباب ايا ويرنا فورنما اه كو باغساتاي كنترول ككوباد اي لغا الىاليو مدحتويده دولده فدرالكا اي مغالده مقدشو دولده ايران ايا دوقايساي لبا سلدغ او مريكانكو كولايهي ودانكا عراق ايادو شاكتاي اني كو ديشاي 8 اسكري او امريكان اه تن او اي كو معنايساي ارغوسي 3 قف او هل قوس اه يا كو دنتي دبكا كاي غورو كو يالا مغالده بيدبو اي غوبلكا باي gaar dagaal oo dawladda Kenya leedahay ayaa lagu burburiyay qarax ka dhacay gobolka Wajir oo kamid ah gobolka NFD dawladda Mareykanka oo kamid ah askartii lagu laayay Lamu ayaa saacadihii la soo dhaafay sawirkiisa lagu baahiyay baraha internetka salaadinta walaayada Jubbooyinka qaar kood ayaa dareen farxadeed ku soo dhaweeyay weerarkii Lamu ee qasaaraha badan lagu gaarsiiyay Mareykanka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weeraray 3 barood oo ciidamada shisheeyaha ka joogan gobolka Shabeelada Hoose dhaqaatiir ka timid magaalada Muqdisho ayaa isbitaalka ku yimbaro ka bilaabay hawlo caafimaad oo isugu jira baaritaano iyo daaweyn 107 qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo maanta ka dhacay waddanka Iran kaas oo faahfaahin hor u dhaca ay ka soo baxayso dawladda Australia ayaa maanta dilaysa 100,000 oo neef oo geel ah oo ka mid ah duurjoogta xilli dalkaas ay ka jiraan masuuliyiin ba'an
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
وسدحي طمان كبش الجماد الأول سنة كون أفر بغل أفرتن يكو ذاكو سوى دواذا واركي أرماسترن حركة مجاهدين تال الشباب أيا وير نفور نماء هكفل يسي كنترول ككوباد إلغا إلى اليوم مدحتو يدا في الله الصومالية إي مقدشو وراركا رنتا هكو سابسا وحاسو جيدني يوريه إن عبد الفتاح
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax aad u xoog badan uu ka dhacay kontroolka koobaad ee laga ilaaliyo madaxtooyada iyo xarumo fara badan oo ku yaalla halkaas oo ay ka mid yihiin xarunta baarlamaanka iyo wasaaradda amniga ila wareediyaha ayaa waxa ay inoo xaqiijiyeen in gaari walxaha qarax laga soo buuxiyay oo uu watay dagaalyahan nafure ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo beegsaday kontroolka oo xilligaasi ahaa mid aad u mashquul badan isla markaana ay ku sugnayeen mas'uuliyiin iyo ciidamo intaba ee Hashim kontroolka la weeraray oo xiga dhanka isgoyska Sayidka ayaa xilligii qaraxa uu dhacay waxa ku sugnaa kolonyo gaadiid ah oo ay wateen mas'uuliyiin ka tirsan san dawladda federaalka kuwaas oo halka lagu baarayay si ay ugu gudbaan dhanka madaxtooyada iyo dhismaha baarlamaanka hadaba xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegtay mas'uuliyadda weerarka waxana afayeenka ciidamada xarakada Sheikh Cabdi Aziz Abu Mus'ab uu shaaca ka qaaday in weerarkan ay qasaare dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed ba ay ku gaarsiiyeen xubno ka tirsan mas'uuliyiinta dawladda federaalka iyo ciidamada intaba sawir laga soo qaaday goobta oo lagu baahiyay baraha internetka ayaa haatan iga hor muuqanaya waxana la arkayaa gaadiidka gurmadka degdeg ee nooc loo yaqaan blasta oo halkaas dhaawacyo iyo meedad ka qaadaya iyadoo ciidamo aad u badan oo kamid ah kuwa dawladda federaalku ay isku geedaameen waxana barta kontroolka laga dheehanaya burbur aad u fara badan ee Hashimow imikana waxa inagu soo kordhay in bayaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo isla dhacdadan ku saabsan bayaanka oo kooban ayaa waxa lagu sheegay in bartaasi la beegsaday xilli halkaasii lagu baarayay xubno saraakiil sarsare iyo masuuliyiin isugu jira waxana lagu xaqiijiyay in qasaare badan uu gaaray dawladda gaar ahaan saraakiil sarsare ay kaga dhinteen waxa uu weerarkan ku soo aaday iyadoo dawladda federaalku ay sheegaysay in ay sugeyso amaanka isla markaana ay ilaashanayso kontrooladeeda iyo xarumaheeda si la mid ah waxa uu ku soo hagaagay xilli afayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raaga Sheikh Cali Dheere uu shaaca ka qaaday inay joogteen doonaan weerarada ka dhanka ah dawladda federaalka ah gaar ahaan meelaha xasaasiga ah ee dhagxanta ay ku geedaameen dawladda waxana haatan beegsaday kontroolkii ugu dambeeyay ee laga ilaalinayay madaxtooyada
waa niman xaraashlayaal ah oo dalkan u soo aaday inay jeebka ka buuxsadaan intooda badan waa anaasir quba joog ah oo wadamo shisheeye ah baasaboor ka wata danaha wadamadaas ayay u joogan inay fuliyaan dadkaas xaraashlayaash ah dagaalkeena waa mid aanan marnaba ka istaagi doonin goob walba iyo dhisma walba ay gabaad ka dhigtaan waxaan naga go'an insha Allah inaan uga daba galo hadii Ilaahay idmo dhagxaan aad wadooyin ku xirtaan iyo derbiyaas ku wareejisan بد بعد إذن نقول ميان إن شاء الله تعالى.
كاسنوح وهالشق علي محمود راجع الشق على داره ورر ككنترول ككوبات إم تحته جدا وحسي هذا اللغة هذا الهيا بره بالشدة وحيك السكرنا لجستيا شوان وسوق بنتنا إن شاء الله.
دولة إيران أيها الدقيس إلا بس اللي جو مريكم ككلية هي ودن كعراق أيها الشقتي إني كدي شيء سدات أسكري تاء وكم عني سي أرجاسي ورر كان وحال السعودي وريها إن سلمان هي سلمان سودو.
وادم حسن تهاي هاشم عبد الناصر ساعده هي لصورة في أربعين تأدون كوحيات هذا الهيان دقيمة جنتال اللو أديك سدي أو دولة إيران أيكو جرعدي سلجي أي عدم هذا مريكان ككجسوني هين وضن كعراق وأدلس عطوين دوان لوجود لي جنرال قاسم سليماني أو كم إذا هاسر كيشة عدم هذا كعان كإيران دولة إيران نحل لجاسو حيكو هنجبتي إن الجواب عد كبحن دون تو أرنمدي هراء مانتا أربعة أي دولة إيران وحب حسي جواب تيدي وجه رئيسي هيد مد ملتري كدي مركي جنتال اللو ردر أو لجسوا طري جودها دلك إيران أيكو جرعدي لبصل لك ودلك عراق كجوجان عندما مريكان كدولان ككجوجا وضن كاس دقيمه وحي أهيان لبيه طبعا جنتال وحنا أيكو دعين سلجيدا عين الأسد أيكو على جبل كلامبار يوميت كلا أيكو على النواحي جمجلة أربيل أو كجرو مامل هوسات كردستان تلفزيون كدولة إيران الرسمي جاهية بهي مقالك سواريخ ميل مجدي أهلقة طورية إسلامك أنا لغوش يجين يهين سواريخ ذي لغوش راعي سلجيدا عندما أمريكان ككل يهين وضن كعراق تلفزيون كوحين تاس قدر رئيس جوسو حجنا يسرى كل كترسن عندما ذا كعان كإيران إن دقيمها لغود ليس ديتن أسكري أمريكان سدا كلنا لغو بربريي ديار ضاء يقلبي ملتري وحي مركا دولة إيران انتاس قدرت إن هدي مريكانكو وجواب ملتري كبحيو دقيمها اي دولة إيران كجيستي ودنك عراق يغن ادنكو دا وهدي إيران يهين اي باكسان دونان مغالوينك دوباي اي ماراتك عربتا ايو حيفا او للك يهود وحوغا كوهيستو اي فلسطين ننكا مريكانكا وركسا بحي وزارة دا قاشان لغا وحالبو شاقي ان دقينتان اي جرتو اسلامركا ناسل لغيدا مريكانكا اي دالك عراق غراهان لباكم اذا سل لغيدا اس اي كسو دعين لبيو طبان قانتال بلسي دولة دا مريكانكا وحيكا قابستي ان اي كهذا الشوفة فهين رسمي انا كبحيسو خسارة رسمي غا اي كسو غاري اي دقيمة هاس وحا هادا سعان اي فرديو اي كلما اي ليهين مدحدا قصر اي سادالك مريكانكا غراهان دونالد ترام كو حيقينكي سمايك بينيس وزير كريمها ديبادا مايك بومبي iyo saraakiisha sare ee ciidamada Mareykanka ee kuwaas oo ka tashanaya ama ka arinsanaya ee talaabada xigta ee Mareykanku qaadi karo ee waxa la baajiyay hadal uu jeedin lahaa ee Donald Trump madaxweynaha Mareykanka oo lagu waday inuu la hadlo shacabka Mareykanka lama oga sababaha rasmiga ah ee loo baajiyay balse qoraal kooban oo Donald Trump soo dhigay bartiisa Twitterka wuxuu ku sheegay in xaaladu ay degan tahay isla markaana aanay jirin wax culays ah taasna waxay dad badan ku micneeyeen inay tahay mid uu ku doonayo inuu ku xasiliyo ama uu ku dejiyo shacabka Mareykanka oo qalqal iyo عبسي كدريم يحالد دا سيح مانيسا منطقة دا وحل لوي روبريقا دحي dadka wax taxliiliya qaabab kala duwan ayay arinkan uga hadlayaan dad ayaa shaki ka muujinaya tirada Iran ay sheegtay in ciidamada Mareykanka ay kaga dishay duqeymahan oo ay sheegeen in uu ku jiro nooc amaaka badbadis dadka qaarna waxay sheegayaan in Iran ay markan si cad u sugtay inay talaabo ka qaadi karto Mareykanka hadii Mareykanka uu xaaladu uga sii daro oo talaabo kale qaadana Iran dhankeeda laga filan karo inay jawaab midan ka kulul ay bixiso Iran dabcan waa ay sheegtay oo waxay sheegtay in boqol saldhig oo muhiim u ah ciidamada Mareykanka ay hadda rasdiyeen oo ay sahmiyeen isla markaana ay diyaar u yihiin inay beegsadaan hadii Mareykanka talaabo military uu qaado xaaladda hadda way ka cabsan tahay dawladda badan oo ka tirsan caalamka ayaa cambaareeyay duqeymaha ay dawladda Iran ay ku garacday saldhigada Mareykanka Iraq Ingiriiska Faransiiska Spain iyo kuwa kale ayaa kamid ah waxa jira in dawladda badan oo qayb ka isbahaysiga uu hoggaaminayo Mareykanka ee duulanka ku jooga dalka muslimka Iraq ay sheegeen in ciidamadooda ay kala baxayaan Iraq oo ay geeyaan wadanka Kuwait oo isla Iraq waxa kamid ah dadkaas dawladda Faransiiska Ingiriiska iyo kuwa kale xaaladda hadda marka waa mid kulul waxay dadku ka dhursugayaan jawaabta ay bixin karto dawladda Mareykanka oo hadda masuuliyiinteeda u sareysa ay shirar iyo kulamo xasaasi ah ku jiraan dad badan waxay markan sheegayaan in kubada ay taalo goosha dawladda Mareykanka lagana warsugayo sida ay ciyaari doonto si guud dadka muslimiinta ishaysadka iyo khilaafaadkan ka dhaxeeya dawladaha Iran iyo Mareykanka aad ay ugu faraxsan yihiin waa ay soo dhaweynayaan waxayna sheegayaan in wanaag ay u tahay dadka muslimiinta ah goor dhow waxa hadlay Cali Khamenei ninka sida rasmi amniga u maamula wadanka Iran wuxuuna sheegay in talaabada ay qaadeen ay tahay mid bilow ah isla markaana ay rajaynayaan in maalmaha soo socda ay qaadan talaabooyin kun ka daran madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa isagana lagu wadaa in goor dhow hadal jeediyo waxana macquul ah in inta warka aan ku jirno uu hadlo marka si guud xaaladu waa sidaas dowladaha caalamka oo idin dhahay taagayaan xaaladuna waxay u muuqataa xaalad dagaal wixii ku soo kordhana dhageystayaasheena waan u soo gudbin doonaa insha Allah
wararka ka imaanaya waddanka Kenya ayaa sheegaya in gaari dagaal maanta lagu burburiyay gobolka Wajir gaarigan qarax la beegsaday ayaa la sheegaya in ay saarayeen tir askar oo Kenyati ah qaraxan ayaa waxa lagu beegsaday gaariga xilli uu maray inta u dhaxeysa deegaanada qorof xareed iyo Kanton oo ka tirsan gobolka Wajir muddadii u dambeeyay howlgalada mujaahidiinta ay ku beegsanayaan ciidamada Kenyatiga ayaa goboladaas aad ugu soo kordhayay saddex qof oo isku qoys ah ayaa ku dhintay dabka kacay guri ku yaala magaalada Baydhabo ee gobolka Bay sida warkaan uu ku eegayo wariyahan Ahmed Goodax
Wararka naga soo gaaray magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa waxay sheegayaan in habeenimadii xalay guri ku yaala halka uu dibka kacay kaas uu geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed intaba xaafada uu dibkan ka kacay ayaa waxaa lagu magacaabaa howlwadaag gaar ahaan waxa ay ku taalaa wadada aadoonadka Baydhabo inta la xaqiijiyay dibkaas ayaa waxaa ku geeriyooday saddex qof oo hal qoys ka wada tirsanaa waxayna kala yihiin aabe iyo laba caruur ah oo uu isagu dhalay aabaha geeriyooday ayaa waxaa magaciisa lagu soo koobay Cumar sida ay dadka deegaanka xaqiijiyeen qoyskan ay musiibada dabka ah ku habsatay ayaan waxaa winaad ah ka helin inta uu gubanayay gurigooda maamulka Koonfur Galbeed ee ku daaban Xabashida dabkan geystay waxyeelada ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn waxyaabaha sababay bil ka hor ayay ahayd markii uu sidan oo kale dib ugu kacay guri ku yaala magaalada Baydhabo waxaana ku dhintay cunug yar dabka ayaa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha uu Allah subxaanahu wa ta'ala ku imtixaana adoomankiisa waxaana la inooga baahan yahay inaan Allah ka migan galno masaa'ibta
dowliyo Mareykan ah oo ka mid ah askartii lagu laayay weerarkii Lamu ayaa saacadihii la soo dhaafay sawirkiisa lagu baahiyay baraha internetka warkaas iyo war kale oo ku aadan shiinaha oo hakiyay mashruuc uu ku waday gobolka Lamu waxaa soo jeedinaya wariyaha Cabdullaahi Soomaali
marka la dowladda Mareykanku waxay faafisay magaca sarkaal kale oo ka mid ah ciidamadii looga laayay deegaan ka tirsan gobolka Lamu ee dalka Kenya halkaas oo xarakada Shabaabul Mujaahidiin dhawaan ay weerar kula jarmadeen kuna laayeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa ka tirsan kuwa Kenya diyaarado iyo gawaarina ay ku gubeen baraha internetka ayaa waxaa lagu faafiyay askari kale oo Mareykan ah kaas oo lagu dilay weerarkii ka dhacay saldhiga Simbakam ee gobolka Lamu gudoomiyaha gobolka Arizona ee dalka Mareykanku waxa uu xaqiijiyay in askartii weerarka lagu dilay Dustin Harrison oo ahaa duuliye ka tirsan ciidamada cirka ee Mareykanka isla markaasina muddo sanado ah ku soo jiray hawsha ciidannimo Dustin Harrison oo meelaha qaar lagu sheegay in uu jiro 47 meelaha qaarna lagu qoray in uu 47 jir yahay waxa uu ka shaqeynayay wasaaradda difaaca ee Mareykanka ee lagu magacaabo Pentagon xaaskii uu ka dhintay sarkaalkeen ayaa qoraal kooban oo ay ku soo qortay barteeda Facebook waxay ku sheegtay in ay nolosha ka qoosatay maadaama la dilay sayigeedii Doug Dusey oo ka tirsan maxkamadda gobolka Arizona oo ka hadlay dhimashada Dustin Harrison ayaa waxa uu sheegay in ay waayeen sarkaal dhankooda qaali ku ah Arizona waxay ka tacsiyeynaysaa weynta Dustin Harrison waxaana la dilay asigoo ku guda jira taageerida ummadeena Kenya ayuu yiri sarkaalkaasi Mareykanka ah Dustin Harrison ayaa weligiis waxa uu adeegayay waddankeena ayuu intaasi raaciyay saraakiil howlgaba oo Ameerikaana iyo askar uu la soo shaqeeyay duuliyahan ayaa walaac waxay ka muujiyeen dhimashada sarkaalkan iyo askartii kale ee lagu dilay weerarkii weynaa ee xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay ku qaaday saldhiga Simbakam ee gobolka Lamu waa askarigii labaad ee ka mid ah askartii lagu xasuuqay Lamu ee Mareykanku sawirkiisa iyo magaciisa ay si rasmi ah u baahiyaan warbaahinta Mareykanku waxay qirtay in weerarka lagu burburiyay diyaarado casri ah iyo gaadiid gaashaaman xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxay sheegtay in 17 askari oo Mareykan halka ay ku dishay sidoo kalena 9 Kenyati ay dhagta dhig u dartay 7 diyaaradood iyo 5 gaari oo kuwa Mareykanku sameeyay ahna ay guftay geesta kalena qaxaya waxa uu ka jiraa deegaanada ka agdhow halka weerarku ka dhacay dadka ayaa waxa ay sheegayaan inay suuragal tahay in mar kale Al-Shabaab ay saldhiga soo weerarto isla markaasina qasaar uu soo gaaro sida awgeed waxay sheegeen inay door bidayaan inay ka fogaadaan ciidamada Mareykanka ah geesta kalena shirkad Shiinees oo dekad cusub ka dhisaysay Laamo ayaa shaqadii hakisay shirkada Shiinaha laga leeyahay ayaa waxay hakisay hawsheedii dhismaha ee dekada Laamo ee dalka Kenya oo ah tan ugu weyn dalkaasi ila iyo amar dambana waxa ay tilmaantay shirkadani Shiineeska ahay in aanay hawsha wadi doonin laba kun oo kamid ah shaqaalaha dhismaha ka wada dekada Laamo oo aad ugu dhow xadbeenaadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan ayaa la fasaxay waxaana loo diray guryahoodii sabab la xariira dhinaca amniga kadib weerarkii saldhigga Mareykanka lagu qaaday isla markaana qasaaraha badan uu ka dhashay dhismaha dekadani ayaa muhiim wax u yahay dhaqaalaha Kenya iyadoo bisha October ee sanadkii dhawaan dhamaaday ee 2019 Kenya ay dhameystirtay wajiga koowaad ee dhismaha dekada oo ay ku baxday 320 milyan dhismaha wajiga labaad ayaana hadda socday laakiin waa la hakiyay Kenya ayaa waxay doonaysay in dekada Laamu ay noqoto midda ugu casrisan geeska Afrika hasa ahatee weerarada lama filaanka xarakada shabaab mujahideen ay qaadayso ayaa waxay suurtagal tahay in ay caqabad ku noqdaan mashruucan oo lagu dhisayo deyn laga soo qaaday hay'ado iyo dalal Kenya saaxiib la ah weerarka xarakada shabaab mujahideen ay ka fulisay saldhigga ku yaala gobolka Laamu oo lagu dilay askarta Mareykanka ayaa wajiga cusub waxa uu yeelay amniga gobolka xeebta ah ee Laamu oo muhiim ganacsi u ah dawladda Kenya maadaama dad badan ay u soo dalxiis tagaan
Salaadinta jubooyinka qaarkood ayaa dareen farxadeed ku soo dhaweeyay weerarkii Laamu ee qasaaraha badan lagu gaarsiiyay Mareykanka warbixinta warkaan waxaa eegaya wariyaha Maxamed Muday
Salaadinta beelaha Galidle Xawaadle macallin weyne iyo Shiiqaal ayaa si isku mid ah u bogaadiyay weerarkii Laamu Salaadintan oo ay qabaailka ay hoggaamiyaan ku nool yihiin jubooyinka ayaa soo bandhigay dareenkan
anoo magaca ka balaabaa Ibrahim Ugaas Ibrahim Cali Barre oo Ugaas Geeledle oo jubooyinka may adaayane dadku ku dhidii Laamu gaalada la kaleey sidibinta in farxad ee guul irran run marka maylanaahu gaalada Laamu walaayada islaamka hamlada ka qaadi todoba diyaaradood tumu todoba oo mareekan ah sagaal oo kenyaate meelo dhibka ka deertay oo farmaajo nanki bii taasi usuna ma yaraan inay gaalka gaalka la nimiday gaalka lankii taasi bii waa gaal waay walno dhahoon inaan lahaana marka taas sunuun muslimaan usuna gaal waay taasan araan taas
anigu magacayga ah suldaanka beesha xawaale sudan ahmed ismaaciil cali dareenkayga aad iyo aad ayuu u faraxsan yahay maasha ilaahay baa ku mahsan maadaama dhacdadii Laamu ay noqotay dhacdadii ku horeysay oo ii sheegay Beeldoogle ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan ugu mahadeenaa maadaama dhacaas ay tahay midii ku xigtay oo tii ay ka horeysay tii ii sheegay Beeldoogle tan ay tahay tii Laamu runtii aan aad iyo aad ayaan u soo dhaweeyna alxamdulillaah aad ayaan u farxay gudii maasha Allah ilaahay baa ku mahsan maxay yeelay dadka islaamka meel walba uu joogay dhacdadaasi markay dhacday aad iyo aad baan u farxnay oo noo farx gelisay waxa kale oo rabaa inaan raaciyo insha Allah oo aan rabaa inaan raaciyo taa ninkii leedahay ee madaxweyne Farmaajo dhacdadii dhacaysay oo Mareykanka diyaaradii uu ku duqeynayo dadka Islaamka oo ku faraxsanaa shayna uu arintaasi uu ka tacsiyeenay dhibkii gaalada loo geystay ee weyna oo dagaalkii Laamu ee kii ka horeeyay insha Allah marka dadkii hadda ninkii maanta dareemay inuu hadda Farmaajo maanta dad Islaam ah uu yahay madaxweyne intaas ayaa ku filan kulli wixii aragtii ah
an magaray min aray malaqbi malaq ahmed may ku tirsanaa golaha noqobada Soomaaliyeed gaar ahaan hadana golaha noqobada jubooyinka gaar ahaan hadana may aha ugaaska beel maaliyeena may horta mahas kulaha ilaahay ilaahaygaas oo niga la siin muunshi farax badan oo lahan koobo kor iyo kamaasan guulaha farax badan iyo nimcooyinka aaramka iyo jabka gaalada ilaahay nasiya kamaasan may geeka farxadnay aha guul oo ilaahay nasii mahala korno oo noqon korno dhacdada Laamu oo maalintii axadii ku dhidi ee tumu iyo todoba askari Mareykan ah iyo sagaalkiyaan ee la kadiri todoba diyaaradood iyo shan baabuur la gubi ilaahay ka mahsan ee guulaysay ilaahay hooyi baa la koy koram ah ilaahay ka mahsan ilaahay baa hor aan sheegi islaamku inuu la jar gaadana ibi doon ee taas ilaahay ka mahsan tii Laamu way ka faraxsan ilaahay meelana shahaadadii aqbalay adduunka may liyaab lahaa dad culuma sheegado oo tan gaadi afadoodo iyagoo kasaw aydi macnaa jawle tan kasaw haddana kaalnamadii aragow galaw wanamay oo dhowtiin geeku geekan u isaabiyay wad dhamado doone hoola dhamado waxyaabo la soo doon adduunka aakhir way
anigoo ah suldaanka beesha Shiiqaaleed ee gobolada jubooyinka magacayga waxaa la yiraahdaa Cali Ismaan Ruura ayaa la yiraahdaa maanta waxay ii tahay maalin farxadeed waxay ii tahay maalin farxadeed maalintii aad iyo aad u sareeyso waxaan ku faraxsanahay weerarka lagu qaaday gaaladi Mareykanka ahayd iyo maaragtay Kenyaatiga Lamu kaam siima lagu laayay farxad ah farxad koobi karna maaragtay qalbigaygu waa faraxsan yahay waxa maaragtay ee nimankaas la laayay ay ahaayeen dadkii laayay beerleydayna dadkii laayay ee maaragtay ganacsatadeena waxay ahaayeen dadkii laayay xoolo dhaqatadeena oo na kala reebin oo duunyadeena duqeyay
salaadiinta Soomaalida ayaa intooda badan ka soo horjeeda shisheeyaha iyaga oo mar walba sheega in aysan rally ka ahayn gumeysi
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray saddex barood oo ciidamada shisheeyaha ka joogan gobolka Shabeelada Hoose sida warkaan uu ku eegayo wariyaha Cali Aadan
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xali weerar ku ekeeyay saddex fadhiisin oo ay ciidamada shisheeyaha ku leeyihiin gobolka Shabeelada Hoose iyadoo dagaalkan uu ahaa mid xoogan weerarka koowaad waxa ay ku qaadeen askarta Uganda ee haysta degmada Qoryoole halkaas oo in muddo ah la isku weydaarsanayay hubka culus iyo midka fudud shisheeyaha ma aboodan inay dibadda uga soo baxaan gudadkooda kadibna ay iska caawin sameeyaan balse halkooda ayaa si indhalaan ah ay ugu soo furayeen rasaasta inkastoo iyagana si toos ah loo bartilmaameysanayay sidoo kale militariga xarakada waxay weerareen askarta shisheeya ee haysta Birir kuwaas oo ay u heliyaan ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka dadka ku dhaqan deegaanka ku dhow Bariire ayaa inoo sheegay in dagaalku ahaa mid culus iyadoo meelaha qaar laga arkay qiiq iyo olol kadib markii shisheeyaha lagu gubay qayb ka mid ah fariisimahoodii intaa waxaa dheer oo ay xali ciidamada mujaahidiinta weerareen shisheeyaha haysta Arbacow oo ka tirsan deegaanka Ceelasha Biyaha askartan oo u dhashay Uganda ayaa waxaa lagu weeraray xero ay ka sameysteen dhufeysyo iyo dhagaxan iyo ciid badan oo ay isku oodeen dadka deegaanka ayaa ku soo waramaya inay maqlayeen jugta hubka la isu adeegsanayay laakiin ilaa iyo hadda ma aanan helin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkii xali lagu ekeeyay ciidamada shisheeye shisheeyaha ayaa dhawaan shaaciyay in sanadkan 2020 ay ka saari doonaan Soomaaliya 1000 askari oo ciidamadooda ka mid ah xilli ay hore ugu baxeen 1000 kale oo u dhashay waddanka Burundi askartan ayaa ku fashilmay duulaankii loo keenay Soomaaliya oo ahaa inay dalka oo dhan qabsadaan waxaana kaalintooda ay ku soo aruurtay inay godad iyo dhufeysa galaan had iyo goorna lagu weeraro xilli aysan aboodin inay dhulka saadka isku mariyaan iyada oo raashinka iyo shidaalkaba loogu keeno diyaarado
dhaqaatiir ka timid magaalada Muqdisho ayaa isbitaalka Kuunyabar uu ka bilaabay howlo caafimaad sida warbixinta warkaan uu ku eegayo wariyahan Maxamed Aahir
waa maxsanta barqadii maanta waxaa gaaray isbitaalka weyn magaalada Kuunyabar ee gobolka Shabeelaha Hoose oo ay soo gaareen saddex dhaqtar kuwaas oo ka yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dhaqaatiirtan waxaa hoggaaminaya Dr. Xaashi Cali Nuur oo ah dhaqtar in muddo ah ka shaqeynayay magaalada Muqdisho kuna takhasusay cudurrada guud iyo qaliinka muddo toddobaad ah ayay ku nagaan doonaan halkan waxaan ay ka qaban doonaan adeegyo caafimaad oo bulshada ay u baahan yihiin isbitaalka waxaan ku arkay dad aad u badan oo haween rag iyo caruurba isugu jiray Dr. Xaashi Cali Nuur oo aan gudaha isbitaalka kula kulmay waxa uu ii sheegay inay qaban doonaan oo ay qaabili doonaan caruurta yaryar haweenka dadka da'da dhexe ah iyo kuwa waaweynba isla markaana inta ay jiraan dad doonaya in loo qabto la caafimaad ay halkan ku nagaan doonaan doktorka aan ku wareystay gudaha isbitaalka xilli uu ku gudo jiray shaqada bilaabatay waxaan wax ka weydiiyay inuu iga waramo bal waxa ay doonayaan dadkeena u qartaan oo ay ka daweeyaan
waa maatanta walaal waxaan rabnaa insha Allahu inta aan joogno inaan dadka Soomaaliyeed walaalahan inta gacantaynu gaarto Ilaahay u baran inay Ilaahay caafiyo inta awoodeena iyo aqoonteena aan soo baranana aan ku caawino waxyaalaha sida gaarka aan dul saagi doono waa cudurrada guud iyo cudurrada haweenka nagama mid ma aha dhaqaatiirta indhuhu naguma jiraan dhaqaatiirta ilkahuna naguma jiraan laakiin inta kale dhaqaatiir takhasus gooni ah oo hadda isbitaalista ama wadnaha ama magaciisa gooni ah naguma jiraan saddexdan dhaqtar waxaan nahay dhaqaatiir oo ah general medicine and surgery ku takhasusay cudurrada guud waxaan insha Allah daawey doonaa cudurrada guud iyo haweenka oo ay ka inta aan ka ahayn indhaha iyo dentist aan ka mid ahayn inta kadib markii waxaan nahay walaal saddex dhaqtar wuxuu noo qaabishana doonaa insha Allah mishinada x-ray ma hada ma haysana anaga ma wadano ECG ga wadnaha iyo ultrasound ka oo la saaro oo ku jirta ayuu na qabilsana doona kalkaaliye sare ama shay baaristi ayaa isaguna maareekta naga mid ah wuxuu sameey doona insha Allah mishinada awada no biochemistry mishin ayaa kamid ah qaybaha hematology ayaa kamid ah qayb serology ga shay baarki noocyadiisa kala duwan ayaa maareekta kamid ah waxa kale oo nala socota dhaqaatiir haweenka oo qaabili doonta haweenka intooda qaan gaarka ah marka insha Allah waxaan sidada dhaqtar waxaan ka shaqey doona insha Allah meel walba dad Soomaaliyeed ee walaalahan iyo caafimaad u baahan yihiin waxaan go'aansanay inaan luqta saarno oo la wadaagno aqoonteena insha Allah ta'ala
Dr. Hashi ila khatirta la socotaba wixii ka howlgalaan isbitaal Shafi ee jiraa oo ku yaala magaalada Muqdisho Soomaaliya waxa ku soo badanaya cudurro hor leh oo aan hore loo aqoonin dhaqtarku cudurradaas waa uu ka hadlay sida kansarka sidoo kale doktorku waxa uu wax ka weydiyay in ay dadka u wadaan daawooyin waxana uu ii sheegay in 80% ay bixin doonaan daawooyinka ay u baahan yihiin dadka oo ay u qoraan doktorku sidoo kale waxa uu ii sheegay in ay dadka u soo xuleen daawooyin tayo wanaagsan oo ay ka keenan Yurub Masarida iyo Suuriya
80% waxaan ku dayayna insha Allah daawada aan qorno inaan seeno waxa kale dadka Soomaaliyeed u sheegayna insha Allah daawo waxaan u soo xulnay aan isleenahay ama shirkadaha ugu fiican ama meelaha ugu fiican laga heli karo daawooyin aan isleenahay insha Allah quality good waa fiican yihiin
kuwa kamida
shirkadaha aan daawooyinkooda keenay waxa kamida Yurub waxa kamida Masari waxa aad ugu yar Pakistan iyo India iyo Kenya waa ku yar yihiin daawooyinkooda daawooyinka aan bulshada inaan ku caawin rabno ama ku daawayno waxa u badan yihiin daawooyin laga keenay Yurub iyo daawooyin laga keenay masaarida iyo Suuriya iyo Carabta
isbitaalka weyn magaalada Kunyabaro marar badan waxa uu bulshada u qabtay howlo muhiim ah waxaan isbitaalka dhowr jeer yimid dhaqaatiir Muqdisho ka timid oo adeegyo caafimaad u fuliyay dadka
warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga waxa soo jeedinaya wariyaha Maxamed Cali Aadan
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sidoo kale xubinteena waxaad ku maqli doontaan Afrika oo hodan ku ah saliida iyo caqabadaha ku hor gudboon sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idin kugu soo gudbin doonaa sicirkii ugu dambeeyay ee suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada Soomaaliya saliid cadeed hadaan ku horeyno waxaa jirigaankeedii maanta la iibinayay $22 sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa $22 bariiska waxaa la iibinayay loorkiisii $23 halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay $22 baastada nooca loogu iibsiga badan yahay uguna fiican waxaa la iibinayay kartuunkeedii $6 makaroonida nooca yaryar kartuunkeedii waa $6 iyo bar baasta balbalar oo iyaduna wadamo kala duwan laga keeno waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay $6 iyo bar timirta nooceeda VIP-da loo yaqaan waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay $10 caana ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay $100 xilo waa $83 halka bahjo uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka jooga $68 oo madaxa hadaan eegno nooceeda ugu wacan waa $12.2 markaana hadaan u weecan dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu bedelayay $25 oo shilinka Soomaaliga ah $100 waxaa lagu qabanayay $2,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah bixintuna waa $2,580,000 oo shilinka Soomaaliga ah dalka Nigeria waxaa muddo dheer lagu yaqaanaa inuu hodan ku yahay saliidda inkastoo ay Angola ay haysato faa'iidooyinta la mid ah haddana tobanaan sano musuqmaasuq aad u xun ayaa eryay maalgashadayaasha shisheeye inkastoo iyaga ku dhooda ay qayb ka ahaayeen musuqa xilliga Nambiya waxay ku biirtay wadahadalka saliidda ee Afrika iyadoo ah mid ka mid ah nidaamyada ugu saaxiibka badan qaaradda suuqyada soo baxaya ayaa ah meel lagu helo hanti muhiim ah oo saliid ah inkastoo haddana laga faa'iidaysanayo meesha kama marna caqabad warbixin lagu daabacay mareegta Mareykanka ee sicirka saliidda qoraa Taylor wuxuu sheegay in Nigeria ay qabsatay mowqifkeeda adduunka ee ku aadan saliidaha ugu weyn soo saarayaasha Afrika laakiin maalgashadayaashu waxay aaminsan yihiin in hoggaankeedu uu dhammaanayo taasoo uu la jeedo haddii sida waddamada carabta loo boobay oo kale loo boobo Nigeria waxay leedahay ilaa 37 bilyan fuusto oo saliid ah waxaana jira ilaa iyo 32 meelood oo firfircoon oo saliidda ka shaqeeya halkaasi keliya 18 cel ayaa la qoday intii lagu guda jiray sannadkii lasoo dhaafay marka la barbar dhigo ilaa 441 cel sannadkii 2014 tan iyo markii qiimaha saliidda uu bilowday inuu hoos u dhaco 2014 dowladda waddankaasi waxay la wareegtay shirkado badan oo saliid ah iyadoo canshuuro cusub iyo xeerar la soo rogay. Xilligan dowladdu waxay doonaysaa inay ku bixiso shirkadaha waaweyn ee reer galbeedka sida Jerfon, Shell iyo Total qiyaastii $62 billion. Laakiin falanqeeyayaasha Nigeria ayaa waxay sheegayaan in faa'iidooyinka shidaalka laga heli lahaa intiisa badan ayba qaadanayaan shirkadaha ajaanibta ah, taasna ay la micno tahay boob dadban. Qoraaga ayaa tilmaamay in Jerfon ay raadinayso inay iibiso dholal badan oo saliid ah oo ku yaalla Nigeria, halka Shell iyo shirkado kale ay qorsheynayaan inay yareeyaan joogitaankooda waddanka. Waqtigan xaadirka ah, Nigeria waxay soo jeedinaysaa sharciyo cusub oo kordhin doona canshuuraha warshadaha saliidda, maadaama hindisa sharciyeedku uu ka dari doono 300% ilaa 100% dhimista qiimaha saliidda ee u dhexeeya 50 ilaa 80 fuusto. Sidoo kale qoraha ayaa sheegay in kastoo ay Angola ay tahay waddanka labaad ee ugu wax soo saarka horeeya marka la eego saliidda qaaradda Afrika, haddana 10 sano oo hadda kadib ah ayaa waxaa sii jiri kara musuq maasuq. Inkasta oo nidaam cusub iyo dib u habeyn lagu sameeyo, maalgashadayaashu kuma qanacsana fikraddan. Dhanka dowladda waxay u muuqataa mid xaraash iyo xoolo jaban ka dhigaysa khayraadkeeda, iyadoo ay dowladdu iyo shirkado caddaan ah ay ku loolamayaan. Intaa waxaa u dheer, dowladdu waxay u fududaysay maalgashadayaasha inay lacag ku soo celiyaan bangiyada ganacsiga. Waxaa kale oo jira hoos u dhac 50% canshuuraha, gaar ahaan meelaha qaar ee shidaalka, iyo abuuritaanka awood madax bannaan oo lagu maareeyo tanaasulidda saliidda iyo gaaska. Dhanka kale, qaar ka mid a awoodaha shisheeye ee ku loolamaya ayaa ka soo muuqday qaaradda. Sidoo kale, dalka Nambiya oo ah dal aan weligii soo saarin fuusto saliid ah, haddana waxay leedahay nidaam taageero oo maalgashi ah. Sababtaas awgeed, Exxon ayaa dhowaan 10 milyan oo acres dheeri ah ka heshay dowladda, marka la barbardhigo tiro baaxad leh oo ka socota xeebaha ilaa 135 meel iyo biyaha ku jira 13 kun oo mitir oo qoto dheer. Nambiya ayaa la tilmaamayaa inaysan khayraadkeeda uga faa'iidaysan karin si madax bannaan, maadaama ay tahay dowlad Afrikaan ah oo ku hoos jirta gumaysiga reer galbeedka. Baddeeda guud ahaan waxaa milkisay shirkad yar oo la yiraahdo REA oo dhowaan 90% ka heshay dulsaarka ogolaanshaha qodista saliidda Kafanjo, 10% soo hartayna waxaa iska leh shirkadda saliidda ee Nambiya State. Qoraagu wuxuu kaloo sheegay in ruqsadda sahmintu ay ka mid tahay 25,000 oo kiilomitir oo laba jibaaran, xilli shirkado badan si caadi ah ay xuquuq ku leeyihiin aaggan ballaaran. Afrika waa meesha ay hadda u hanqaltaagayaan dowladaha shisheeye ee caddaanka ah, maadaama shidaalka wadamahooda uusan kaafin karin baahiyahooda, waana inay xoog iyo xeeladba u adeegsadaan qaaraddan cagaaran, gaar ahaan dalalka muslimiinta. Shirkadaha sahmiyey khayraadka Nambiya waxay soo gudbiyeen xog muujinaysa in dalkaasi uu leeyahay saliid aad u badan. Waxaa loo qorsheeyay in laga qodo ceelka ugu horeeya magaalada Kafanjo 2020-ka. Dalalka uu shidaalka ku jiro waxaa ka mid ah waddanka Soomaaliya oo ay dadkiisu muslimiin yihiin, waxaana bad iyo berriba laga helay shidaal kala nooc ah, macaadin, uranium iyo khayraad kale, waana midda keenaysa in Kenya qaybo ka mid ah baddeeda ay ku qabsato kadib markii ay Norway ka heshay shidaal. Sidoo kale waa midda keenaysa duulaanka indhala'aanta ah ee shisheeyaha, kuwaasoo ku loolamaya sidii ay u boobi lahaayeen waddanka dhan ee uu khayraadka ku jiro. Shidaalkii ugu horreeyay uguna badnaa oo ay Soomaali leedahay waxaa boobaysa Itoobiya marka la gaaro sanadka 2020-ka, goortaasoo ay sheegtay inay soo gabagabaynayso dhismaha dhuumo shidaal oo ka baxaya dhulka Soomaali galbeed, isla markaana gaaraya ilaa xeebaha Jabuuti. Intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta ganacsiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Tijaaratii manbaacuha kitaabuna almuxakami ضبطها دستورنا آياته تفصلي.
imi kana warka dibadda. Wararka ka imaanaya dalka Iran ayaa sheegaya in qasaare badan oo ka dhashay shil diyaaradeed oo subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay caasimadda dalkaas, kadib markii diyaarad rayid ah oo reer Ukraine ah ay burburtay, taas oo daqiiqado uun ka sii maqnaad garoonka caalamiga ah ee Qumaynin oo ku yaalla caasimadda Tehran. Waxaana ilo Iraniyiin ay xaqiijinayaan in shilku uu dhacay arrimo farsamo awgeed. Ali Kashani oo ah agaasimaha xariirka dadweynaha ee garoonka diyaaradaha ayaa sheegay in diyaaradda Boeing 737 ay ku sii jeeday caasimadda Ukraine, ayna ku dhacday gobolka Brindi oo u dhow garoonka diyaaradaha koonfur galbeed ee caasimadda Tehran, asagoo carabka ku adkeeyay in cilad farsamo ay ka dambeyso shilka. Wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee dalkaas oo soo xigatay afayeen u hadlay garoonka diyaaradaha ayaa sheegay in diyaaradda siday 176 qof oo ay ku jiraan 167 rakaab ah iyo 9 shaqaale ah. Telefishinka dowladda wuxuu xaqiijiyey in dhammaan dadkii saaray diyaaradda ay dhinteen. Wararka qaar ayaa sheegaya in shaqaalihii diyaaradda ay badbaadeen, inkastoo aan weli taas la xaqiijin. Laakiin madaxa bisha cas ee Iran ayaa sheegaya inaysan macquul macquul ahayn kuwa badbaaday ay kamid noqdaan rakaabka diyaaradda Iran waxay sheegtay in wixii tafaasiil dheeraad ah ay ka soo baxay shilkan ay soo bandhigi doonto dhanka kale diyaaradda American Boeing ayaa sheegtay in ay ka warqabto shilka diyaaradeed ee ka dhacay Iran isla markaana ay aruurinayso macluumaad dheeraad ah dhanka kale wararka naga soo gaaraya dalka Australia ayaa sheegaya in dawladda dalkaas ay maanta dilayso 10,000 oo neef oo geel ah xilli ay dalkaas ka jirto masiibo isla markaana marba marka ka dambeysa uu ka kacayo dab xoogan geel la dilayo ayaa ku sugan koonfurta waddanka Australia halkaas oo ay ka socoto masiibada dabka oo dalkan iyo dadkiisaba gaarsiiyay qasaare lixaad leh Australia ayaa sheegtay in geelan duur joogta oo dhibaato ku haya dadka ku nool deegaanada uu ku sugan yahay wuxuuna biyo ka soo doontaa xaafadaha ay dadku ku nool yihiin iyadoo ay jirto biyo la'aan iyo abaar baahsan geel ayay ku aadayeen inuu duulaan ku soo qaado xaafadaha dadka waxaana uu jijibinayaa guryaha asagoo baadi goobaya biyo oo cabo tanina waxaa ka soo cawday dadka kuwaas oo dowladda ka codsaday inay ka qabato xukuumadda waxay sheegtay inay geelan ay lay doonto maanta iyadoo u adeegsanaysa diyaaradaha qumaatiga u kaca oo ay saaran yihiin shishahanno qaabilsan ugaarsiga duurjoogta waxaana uu qorshuhu yahay in la dilo maanta 10,000 oo neef oo geela marar badan oo hore ayay dowladda Australia diyaarada ku xasuuqday geela dalkan ayaa waxaa ku nool 400,000 oo neef oo geel ah kuwaas oo waqti hore la geeyay halkaas waxaana geelaas ka mid ah sida taariikhyahanada qaar ay sheegayaan geel gumaystay Ingiriiska oo ka dhacay Soomaaliya kaas oo maraakiib lagu qaaday reer Australia ma cunaan hilibka geela caanihiisana kama faa'iidaystaan waxaana la yaab leh in xilli ay abaar baahsani ka jirta wadankaas ay leenayaan geela taa beddelkeedana ay aad u xanaanaynayaan doofaarka waa hubaal dad badan oo geelay ah inay ka caroonayaan tallaabada Australia warkii oo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan xilligaa waa naga intaa.